Li Tirkiyeyê di sala 1906 yakanvirde dehê rebendanê weka roja rojnamegerên dixebitin tê pîrozkirin. Di sala 1906 yekan de ji bo parastina mafên aborî û ewlekariyê ya ketkarên çapemeniyê yasaya ragihandinê a 212 ketmeriyetê ev roj weka cejna rojnamegeriyê jî dihate qebul kirin. Derbarê rojê de partiyên siyasî û rêxistinên ragihandinê daxuyaniyên nivîskî belav kirin. Li gorî sendikaya rojnamegerên Tirkiyeyê 67 li gorî platforma rojnamegerên serbixwe 87 û li gorî komeleya rojnamegerên Dicle û Feratê 9 rojnamegir nehal Tirkiyeyê girtîne. Parlamenterê HDP-yê Wanê Tayyip Temel ku ew jî beriya parlamenteriya xwe rojnameger bû di derbarê rojnamegerên întixebitin de daxuyaniyek belav kir. Birêz Temel ji bo dengê Amerîkayê jî behsa rewşa rojnamegeriya li Tirkiyeyê kir. Wî destnîşan kir ku li Tirkiyeyê rojnamegeriyê de dubendî çêbûye ku ji sedî notê rojnamegeran di xizmeta desthilatiyê dane.
Li Tirkiyeyê belkî dîroka Tirkiyeyê de tarîka Tirkiyeyê de dema herî tarîkê jî yan ji bo rojnamegeriyê. Rojnamegeriyê li Tirkiyeyê dubendî ye. Yek piştgirî û alîkarî û fermanên desthilatdariyê esas girtine ki beşeke mezin hatta beşeke sedî notê televizyon û rojnameyên Tirkiyeyê di xizmeta desthilatdariyê dane iktidarê dane û bi fermana wan tevdigerin. Tiştek ku wan qas bikin û çe dibe û çe, tiştek ku wan qas sansur bikin ji xwe nayê dîtin û her wekî çê nebûy tê hesibandin û her wekî tu ne tê dîtin.
Birêz Temel got, lê rojnamegeriya rastî jî di şerê heqîqetê da ye.
Rojnamegeriya di jê ku li Tirkiyeyê wekî şerê heqîqetê ye. Ev jî elbette berxwedaneke ji bo civakî ji bo heqîqeta civakî fakat ev jî tê manaye ku bi nûçeyan bi raportan bi bernameyan rojnameger bibin hedefa desthilatdariyê yani niha bêjin li Tirkiyeyê bi sedan rojnameger di hundirdane rojnamegerên yani hejmara rojnamegerên girtiye li Tirkiyeyê rêza welatên cîhanê de hema bêje di serî de ye.
Wî rewşa heyî al ser rojnamegeran û ragihandinê jî bi peyva kambax pênase kir û daxuya kirin ku gelek rojnameger bi sûcên kriminal tên sûcdarkirin û rojnameger bi terorîstî tên tawanbarkirin.
Feqet di vir de jî desthilatdariya AKP û MHP tiştek dike. Yani kesên ku ji rojnamegeriyê tên darzandin û tên mahkeme kirin wekî terorîst tên binav kirin. Wekî kesên ku em bêjin sûcê kriminal pekanî tê binav kirin. Halbuki em bizanin piraniyek girtiyên siyasiyên Tirkiyeyê ji ber ramanên xwe ji ber fikrên xwe dihindirdene rojnamegerên Tirkiyeyê jî hemû hema bêje ji ber karê rojnamegeriyê dihindirdene.
Siyasetvanê Kurd parlamenterî HDP-yê Wanê got rastî li kube rojnamegerên ku rastiyê radigihînin dibin hedef lê li Tirkiyeyê rojnamegerên ku teslimê zordestiyê jî nebûne zêde ne.
Yani Tirkiye rewş rastî jî kambax e. Yani eger mirov dîroka cîhanê bine re rewş dema Naziya dê pîra mirov e, dema Hitler dê pîra mirov e. Yani potansiyela rastî kî derê hebe wê derê sansor dê pêkanîn û rojnameger dibin hede. Yani li Tirkiye rewş eve tevîva tişta hemûyan beşeke mezin ya rojnamegerên bêkar hatine hiştin ji kar hatine derxistin betal hatine hiştin li ber xwe didin ku mejrayên alternatîv rêyên alternatîv çêkin ji bo heqîqetê û rastiyê ev jî hêviyê dide mirov yani rojnamegerên ku Tirkiye teslim nebûyne xwe radestî vê zulm û zordariyê nekirî jî zêde ye.
Parlamenterê CHP-yê Stenbolê Sezgin Tanrıkulu li ser rewşa ragihandinê raporek amade kir û belav kir. Li gorî rapora Tanrıkulu di sala 2004 û 2005 de li Tirkiyeyê tu rojnamevanek nehatine girtin lê piştî hewla derbeya leşkerî di sala 2016 de 145 di sala 2017 de 206 2019 de 130 û di sala 2020 de li Tirkiyeyê 87 rojnameger girtî bûne. Parlamenterê CHP-yê Sezgin Tanrıkulu di rapora xwe de destnîşan kir ku sala 2002 de AKP Tirkiyeyê bû desthilat sala 2002 hatta 2020 Tirkiyeyê 808 rojnameger hatine girtin. Rapora Tanrıkulu da hatta destnîşan kirin ku sala 2020 de cezal 59 rojnameger û weşanger hatine birin. 27 rojnameger hatine girtin. Li heqê 74 rojnamegeran de dozve bûye. 9 rojnameger hatine desteser kirin. Li ser 21 rojnamegeran êriş çêbûye. 1772 nûçe jî hatine asteng kirin. Û di heqê 187 rojnamegeran de jî ji ber parvekirinên medya civakî doz hatine vekirin. Hacı Can Farkin, Deng Amerika, Ahmet.